Nedēļas sākumā vairākas valsts iestāžu tīmekļu vietnes, piemēram valsts prezidenta, Latvijas bankas un citas, piedzīvoja aktīvus kiberuzbrukumus. Tos vērsa kiberaktīvistu grupējumus, kas atbalsta Krieviju un tās agresīvo politiku, informē IT drošības incidentu novēršanas institūcija CERT.lv. Uzbrukumu veiksmīgi izdevās atvairīt un paliekošu saku tam nav, saka CERT.lv kiberdrošības eksperts Gints Malkalnietis.
Bija uzbrukums, kas tieši saistīts ar piekļuves liekšanu, ja, nu, pārslogojot datu pārraides tīklu un šos serverus, kas uztur šīs sistēmas. Bet tā kā šādu veidu resursi jau laicīgi ir specifiski aizsargāti ar rīkiem, kas paredzētu šādu uzbrukumu atvairīšanai, šī aizsardzība arī veiksmīgi nostrādāja un nekādas būtiskas sekas un ilgstošas darbības traucējumus neradīja.
Eksperts stāsta, ka šis uzbrukums bija politiski motivēts un iepriekš izziņots publiskā Telegram kanālā. Pašlaik būtiski kiberuzbrukumi, kas radītu nopietnas sekas, nav konstatēti.
Vienu brīdi ļoti intensīvi tika uzbrukts tieši Ukrainai, nu šobrīd tie uzbrukumi tiek vērsti arī pret valstīm, kas viņu atbalsta, ja, bet nu, valstis ir daudz un dažādas un uzbrucējiem nu, nav tāda koncentrēšanās tikai uz mums.
Ir apzināti riski un sekas, kas iestātos pie ļaunākā kiberuzbrukuma scenārija. Tāpat arī rīki un plāns, kā šos uzbrukumus atvairīt. Šobrīd kiberuzbrukuma intensitāte ir palielinājusies. To arī apstiprina Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons, kas norāda, ka uzbrukumu skaits palielinājies 3 un pat vairāk reizes.
Sākoties jau decembrī šim saspīlējam ap Ukrainu un pēc tam arī karam, skaidrs, ka nu, tas kiberuzbrukumu fonds ir stipri palielinājies Latvijā un mēs redzam, protams, ka notiek pietiekami daudz kiberuzbrukumi pār laimi līdz šim, tie lielā mērā tomēr nav bijuši sekmīgi. Daļai tas varbūt pateicoties tādai, ka jau mēs decembrī pievērsam šim uzmanību un lūdzām iestādēm attiecīgi pārbaudīt un būt gataviem rīkoties. Daudz vairāk ir mēģinājumi uzbrukt valsts iestādēm, kritiskai infrastruktūrai, bankām un tā skaitā arī kompānijām, kas nodrošina IT pakalpojumus un tam līdzīgi.
Tajā skaitā uzbrukumus vērsa arī pret Aizsardzības ministriju. Ministrijai ir aizdomas, ka lielākā daļa kiberuzbrukumu varētu būt saistīta ar Krieviju un Baltkrieviju. Politisko notikumu fonā kiberuzbrukumus vienlaicīgi saņemot vairākas valstis. Tikpat liels izaicinājums, kā kiberuzbrukumu atvairīšana, ir nozares speciālistu trūkums, sevišķi valsts sektorā, jo atalgojums nespēja konkurēt ar privāto sektoru. Ministrija plāno izveidot kiberdrošības centru, radot jaunas darba vietas, tāpat plāno mainīt iestāžu kiberpārvaldības noteikumus un cer ieviest iestāžu atbildību par to, ka netiek ievēroti noteiktie kiberdrošības pasākumi. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.